VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, warga Indonesia di Boston, Massachusetts, Maizura Restalia Munaf yang akrab disapa Maura, mendapat penghargaan Silver atas desain poster yang ia garap bersama rekannya. Poster bertema protes ini mengangkat isu tunawisma yang hidup di jalanan kota Amerika Serikat. Tergerak untuk membuka ruang diskusi dan mengangkat isu tunawisma, Maura Munaf yang berprofesi sebagai copywriter atau penulis iklan dan materi publisitas di Amerika Serikat, memutuskan untuk mengikuti kompetisi global membuat poster dalam bentuk protes yang menyuarakan isi hatinya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh majalah Graphis, sebuah publikasi di Amerika yang menampilkan berbagai talenta dan hasil kreasi para pekerja kreatif dari seluruh dunia di bidang desain, periklanan, fotografi, dan ilustrasi seni. Menggandeng rekannya Ellie Fallon yang berprofesi sebagai art director, keduanya memilih kategori protes yang berisi komentar sosial dengan tema tunawisma di Amerika Serikat. Kepada VOA, Maura mengatakan,
di Amerika itu isu tunawisma itu sangat-sangat besar. Mungkin di Boston nggak sebesar di New York, tetapi di Philadelphia, where Ellie lives itu, dia tinggal di situ, dia sangat ngeliat gitu, di mana-mana banyak banget orang tunawisma.
Poster yang diberi judul Affordable But Unlivable atau Terjangkau Tapi Tak Layak Untuk Dihuni tersebut menggambarkan kardus bekas yang diberi harga $0 Amerika. Walau tak layak, kardus bekas berbagai perabot rumah tangga yang dibuang ke tempat sampah kembali menjadi berharga bagi para tunawisma yang membutuhkan alas tidur atau bahkan atap yang melindungi mereka di jalan.
Dan kita mikir gitu kan, pada waktu yang sama banyak banget iklan-iklan furniture, barang-barang rumah yang ada, dan banyak juga produksi furniture dan barang-barang untuk rumah gitu. Dan kita mikir bagaimana kita bisa membawa atau meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini.
Selama menggarap poster parodi iklan ini, Maura dan Ellie sempat berdiskusi bagaimana menyulap kardus menjadi perabot yang seringkali digunakan oleh para tunawisma untuk bertahan hidup di jalanan, seperti tempat tidur, kursi, dan bantal. Mereka mendesain poster ini seperti iklan yang minimalis. Ellie Fallon mengatakan,
"So we decided to choose a couple different pieces of furniture that we see in homeless encampments, you know, beds, chairs, pillows, and try to craft furniture out of those and frame it like a very minimalist IKEA ad."
Sejak kuliah, Maura mengaku sering mengamati dan berpapasan dengan tunawisma yang menggunakan berbagai barang-barang yang digunakan oleh mereka untuk tujuan berbeda, seperti kereta dorong supermarket yang digunakan para tunawisma untuk menaruh barang-barang mereka dan berpindah tempat tinggal, juga keranjang-keranjang plastik yang digunakan sebagai tempat duduk.
Barang-barang ini sebenarnya barang sehari-hari yang kita pakai buat transportasi atau pakai buat packaging, tapi mereka udah menjadi simbol untuk gaya hidup orang-orang tunawisma gitu. Dan simbol-simbol ini udah menjadi simbol yang powerful gitu dari tahun berapa semenjak masalah tunawisma ini udah meningkat gitu.
Kepada VOA, Ibu Maura Luki Ariani mengaku senang ketika mengetahui isu yang diangkat oleh Maura ke dalam poster ini.
Saya sangat senang sekali ya, dia bisa mengangkat isu ini sehingga bisa membuat banyak orang menjadi lebih melihat keadaan ini. Intinya sih buat saya, anak-anak itu yang utama adalah berbuat kebaikan. Nah, ini adalah salah satu cara dia untuk berbuat kebaikan melalui kreativitasnya dia.
Tak disangka dari ratusan poster yang masuk dari seluruh dunia, karya Maura dan Ellie ini berhasil memenangkan penghargaan Silver dari majalah Graphis. Poster ini nantinya akan dipajang di majalah Graphis yang dirilis tahun 2022. Kemenangannya ini mendapat perhatian dan pujian warganet di LinkedIn yang bergerak di bidang kreatif saat Maura mengunggah posternya.
Aku dan Ellie berharap ini bisa meningkatkan awareness bukan hanya di dunia sehari-hari tapi juga di dunia kreatif. Bagaimana kita bisa semakin sadar dan semakin ingin untuk merubah dunia gitu, hanya dari advertising.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tunawisma, orang sakit, kaum lansia. Bagi mereka yang termasuk golongan tersebut, keputusan yang diambil tahun 2020 untuk mengisolasi Wuhan, kota di Tiongkok Tengah, dan 13 juta penduduknya menjadi masalah hidup dan mati. Sutradara Lan Bo ingin menyoroti penderitaan mereka melalui film dokumenternya, Wuhan, I Am Here, yang mengangkat kisah para sukarelawan yang membantu tetangga mereka mendapatkan makanan, akses ke rumah sakit, dan bantuan lain setelah pemberlakuan lockdown pada awal 2020 di kota di mana pandemi virus corona dimulai. Berikut laporan selengkapnya.
Keputusan pemerintah Tiongkok mengarahkan rumah sakit di Wuhan untuk merawat pasien COVID-19 membuat banyak pasien dengan penyakit lainnya ditolak. Lan Bo, sutradara film dokumenter Wuhan, I Am Here, mengatakan ketika itu semua sumber daya medis difokuskan pada pasien COVID-19. Jadi pasien non-COVID juga ditolak. Begitu pula pasien yang dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Film ini dibuka dengan tayangan seorang perempuan menangis di luar rumah sakit setelah suaminya yang sakit kanker paru-paru tidak dapat dirawat di rumah sakit. Para sukarelawan memastikan perawatan untuk sang suami dengan berbicara dengan sebuah rumah sakit di Beijing dan menggunakan koneksi medis. Keluarga-keluarga lainnya bersusah payah mendapatkan pengobatan untuk anak-anak dengan kondisi serius. Pemerintah mengirimkan makanan bertruk-truk setiap hari ke kompleks apartemen. Tetapi warga lansia yang tidak dapat meninggalkan rumah mereka dan para tunawisma bergantung pada sukarelawan dalam mendapatkan makanan. Ini menjadi kegiatan sehari-hari yang seringkali menentukan hidup mati seseorang dan menentukan nasib seseorang, kata Lan. Film dokumenter Lan juga mencatat berbagai rintangan yang dihadapi para sukarelawan. Mereka membutuhkan izin untuk mengemudi di berbagai daerah di Wuhan. Sesekali mereka dihentikan oleh para pejabat lokal yang menyatakan mereka tidak memiliki izin untuk mendistribusikan makanan dan pasokan lainnya. Strategi toleransi nol Tiongkok yang luar biasa ketat untuk mencari dan mengisolasikan setiap orang yang terjangkit COVID telah membantu upaya negara itu menahan jumlah kasusnya agar relatif rendah. Lockdown di Wuhan yang menyebar ke kota-kota lain di Tiongkok kemudian ditiru oleh beberapa negara Asia dan Barat sewaktu virus menyebar. Tiongkok telah memberlakukan lockdown serupa terhadap 3 kota lainnya sejak pertengahan Desember untuk membendung perabakan COVID-19. Dalam lockdown terbaru, sebagian besar akses ke kota Xi'an di bagian barat dan 13 juta penduduknya dibekukan pada pertengahan Desember. Pemerintah kota itu telah dikritik karena kekurangan bahan makanan dan kerasnya langkah-langkah anti-COVID yang dilakukan di bawah tekanan dari Beijing untuk menurunkan jumlah kasus. Xi'an gagal belajar dari Wuhan mengenai pentingnya peran sukarelawan, kata Lan. Ia meyakini bahwa Wuhan mampu menghadapi lockdown antara lain karena kontribusi puluhan ribu sukarelawan yang bekerja di balik layar. Lan sedang mengupayakan izin pemerintah untuk merilis Wuhan, I Am Here di Tiongkok. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
teknologi mutakhir bisa mengubah wajah dunia fashion seperti yang kita kenal. Berikut laporan selengkapnya. Lahir tanpa lengan bawah sebelah kiri, peragawati Kelly Knox memilih untuk tidak menggunakan prostetik atau lengan buatan sebagai alat bantu, tetapi justru dimanfaatkannya sebagai aksesori atau pemanis busana dalam rangka mengekspresikan dirinya. Prostetik dari bahan akrilik ini dirancang khusus untuk dirinya oleh seniman Sophie de Oliveira Barata sebagai sebuah keping perhiasan. Eva Thornton adalah asisten kurator di Museum Seni Taubman di Roanoke, Virginia. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
She works with colleagues and scientists and prosthetists on
ways for people to express dengan rekan-rekan dan ilmuwan serta ahli prostetik tentang cara pengungkapan diri secara artistik melalui perhiasan kinetik mereka.
Prostetik hanyalah salah satu contoh pakaian fashion kelas atas dan aksesori yang terbentuk lewat teknologi modern serta diperagakan di Museum Seni Rupa The Taubman Museum of Art di Roanoke, Virginia. Produk ini menawarkan beberapa pemahaman bagaimana teknologi berpotensi untuk mengubah fashion di masa depan. Sebuah masker kuningan karya seniman Iwa Nowak sebagai contoh dirancang untuk mengelabui teknologi pengenalan wajah.
It allows human to human recognition very easily, but
hal ini memungkinkan pengenalan manusia ke manusia dengan sangat mudah, tetapi bisa mengelabui program AI atau kecerdasan buatan.
Beberapa seniman memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi terbaru dan membuat sebuah benda dari model digital, misalnya untuk membuat pakaian, sepatu, dan aksesori. Dan sementara fashion sudah lama dipengaruhi oleh alam di sekitar kita, seniman-seniman ini telah membawanya ke tingkatan yang baru sama sekali. Setelan pakaian terbuat dari serat-serat jamur dan baju-baju terbuat dari lumut. Payet terbuat dari pelepah pohon, bukan dari plastik yang berbasis minyak bumi, dan balero dari shuttlecock bulu tangkis yang didaur ulang.
I hope that people will think more carefully about the way fashion is produced.
Saya berharap bahwa orang akan bertindak lebih hati-hati dengan cara fashion diciptakan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan cetakan 3 dimensi atau menggunakan biomaterial agar kita lebih bertanggung jawab pada pelestarian lingkungan.
Ini merupakan sebuah konsep yang oleh para seniman diharapkan akan benar-benar diterima oleh masyarakat. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lebih dari 200 pemilik usaha kecil dan menengah UKM di Korea Selatan ramai-ramai memangkas rambut mereka hingga nyaris gundul untuk memprotes perpanjangan jam malam dan pembatasan pemerintah di tengah meningkatnya kasus virus corona yang disebabkan oleh varian Omicron yang menyebar dengan cepat. Tim VOA melaporkan. Aksi pangkas rambut bersama itu digelar Selasa, 25 Januari di pusat kota Seoul, tepatnya di dekat gedung Majelis Nasional kota itu. Musik bernada sendu terdengar mengalun mengiringi aksi mereka. Beberapa pesertanya, terutama yang perempuan, terlihat menangis sewaktu mesin cukur memotong rambut mereka hingga hampir botak. Di bagian belakang panggung tempat mereka dicukur dipasangi spanduk besar bertuliskan kompensasi aktual untuk kerugian yang disebabkan oleh COVID-19. Semua peserta terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dengan rompi merah tanda berkabung. Sementara menunggu giliran potong rambut, mereka terdengar meneriakan kata-kata yang menuntut kompensasi pemerintah atas kerugian bisnis yang mereka derita. Sebagian lagi meneriakan seruan akhiri jam malam. Seorang demonstran terlihat membawa poster bertuliskan kompensasi biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang Hee Kyung, 51 tahun, yang mengelola sebuah bar di selatan kota Busan, termasuk satu di antara perempuan pemilik UKM yang menangis.
월세가 밀려서 명도소송을 당하게 되고 직원들은 하나하나 내보내야 되고
saya belum mampu membayar sewa bulanan, jadi saya menghadapi gugatan penggusuran dan harus memecat karyawan. Saya tidak punya kehidupan. Saya seperti berdiri di tepi jurang dan harus melakukan sesuatu. Saya bahkan sempat berpikir untuk mati saja, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan setelah saya mati. Jadi saya memutuskan untuk melakukan semua yang saya bisa, termasuk datang ke sini untuk memangkas rambut saya.
Korea Selatan memberlakukan kembali pembatasan yang lebih ketat pada Desember karena jumlah kasus harian yang memecahkan rekor. Banyaknya pasien yang sakit kritis membuat banyak rumah sakit kewalahan. Awal bulan ini, pemerintah memperpanjang kembali pembatasan itu hingga 6 Februari atau tepatnya hingga setelah liburan Tahun Baru Imlek. Pembatasan jam operasi restoran, kafe, dan bar ini sangat memukul bisnis para pemiliknya. Pemerintah sebetulnya menjanjikan dan bahkan telah memberikan sejumlah bantuan, namun para pemilik UKM menilai bantuan pemerintah sangat jauh dari memadai. Oh Ho Suk, salah seorang anggota panitia penyelenggara protes itu mengungkapkan,
늘 보상 하면서 정부는 우리에게 실질적인 보상을 하지.
Pemerintah selalu berbicara tentang kompensasi, tetapi mereka tidak memberi kami kompensasi yang sebenarnya. Jadi kami datang ke sini untuk mendapatkan kompensasi nyata atas kerugian kami. Kami juga ingin diberi kebebasan dalam jam operasi usaha kami.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.